fiid waxaan wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa washington. waa fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 8 bisha noofembar ee sannadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayga v o a somali com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo, idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga waa cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a gabadhii u horreysay soomaali muslim islamarkaana madow ah oo waddankan maraykanka xalay codbixiyaashu ay u doorteen inay noqoto duq magaalo.
aad baad faraxsanahay inaad ku guuleystay anigoo ah gabar soomaaliya, gabar muslim ah, gabar immigrant ah, gabar madow ah, right? aad baad ugu faraxsanahay intii itaageertay oo caawisay oo kaalmeysay. mahadsanid. guushan waa guusheeni.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan odayaal loo dhaariyay soo afjaridda colaadda muddo ka taagnayd deegaanka ceelafooyin ee gobolka sanaag.
dabadaynta maanta halkaa ka dhacday ceelafooyin waxaan leenahay jasaakallah jasaakallah. mid waa dardaarada ree ceelafo waxaan leenahay mar dambe yaan idinku soo noqone. nabadda maanta aad xidhateen eed kitaabka gacanta ku saarteen xajiya baan leeno sidaa kitaabkaa kaga dhabeeya. waxaa noo qabsoomay dadkii waa la daariyey.
qodobadaasi iyo weliba kuwo kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirna, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn. ivanka trump oo ah gabadha u dhalay madaxweynihii hore maraykanka donald trump ayaa maanta tagtay maxkamada ku taala manhattan si wax looga weydiiyo dacwada madani ah oo ku aadan dacwada la xidhiidha howlaha ay ka qaban jirtay ganacsiga aabeed, dacwadaasoo sidoo kale halis gelisay hantidiisa new york. inay marag ahaan u timaado ivanka trump ayaa daba socotay kadib markii sidoo kale ay hortageen labada wiil ay walaalaha yihiin ee wadda ahaan ka weyn iyo weliba aabaheed oo isagu haatan hogaaminaya tartanka loogu jiro qofka xisbiga jamhuuriga ku matalaya doorashada madaxtinimada ee 2024. waliba ay jiraan mashaakil dhinaca sharciga ah waajahayo aabaheed iyo labada wiil ay walaalaha yihiin ayaa iyadoo aanay kiiskani eedaysana ka ahayn. trump ayaa dhinaciisa iska fogeeyay eedahan isla markaana sheegay in aanu wax qalada samaynin, sidoo kalena ku eedeeyay dacwadoogaha new york iyo garsoor ee arthur egan iyada oo uu sheegay inay tahay eex siyaasadeed iyo weliba faragelin doorasho, isagoo qoraal u baraha bulshada soo dhigayna ku sheegay in uu si marag furkaasi inantiisa loogu yeedhay aan idhaahde ay tahay wax laga murugoodo. anwar alxaq kakan oo ah ra-iisul wasaaraha xilka sii haya ee dalka baakistan ayaa maanta xukuumadda daalibaan ee dalka afghanistan ka dalbaday inay waddankooga ka soo saaraan kooxaha maleeshiyaadka ee halkaasi gabaadka ka dhiganaya, isla markaana dalkaasi afghanistan ka soo maleegaya shirqoollada ka dhanka dalkiisa baakistan. ra-iisul wasaarahan kumeel gaadhka ayaa ka sheegay shir jira iyadoo gudaha dalkaasi ku qabtay islamarkaana isla gudaha waddankaasi laga baahiyey in dalkiisu arkay in 60% ay kordheen weerarada argagixiso, sidoo kale 50% ay kordheen weerarada ismidaaminta tan iyo markii daalibaan ay talada dalkaasi afghanistan ku soo laabteen 2 sano kahor, iyadoo ay falalkaasina ku dhinteen ku dhowaada 2,300 oo qof oo baakistaani ah. waxaana uu anwar alxaq waa ra-iisul wasaarahaasi xilka sii haya intaasi ku sii daray in tallaabada ay dowladda baakistan ku tarxiilayso dadka ajaanibka ah ee aan diiwaan gashanayn oo ay ugu badan yihiin 1,700,000 Pakistan ama Afghanistan aan ilaahdeen inay dib ugu celiyeenayaan wadamadoodii ay sal ku hayso ay salka ku hayso kororka weerarada argagixisay guud ahaan bedelkiisaasi ka dhacay ugu dambeyntiina madaxa diblomaasiyadda ee midowga Yurub Joseph Borrell ayaa khudbadiisa uu ka jeediyay shirka sanadlaha ee safiirada midowga Yurub ku sheegay in masiibada ka dhacday bariga dhexe ay tahay natiijada niyad jabka iyo guul darrada siyaasadeed ee diblomaasiyadda caalamka waxaana uu ku macneeyay in dunidu aanay samaynin dadaal ku filan oo lagu xalinayo colaadda u dhaxaysa Israa'iil iyo Falastiin maadaama masiibadani ka socoto bariga dhexe ay keentay khasaare badan oo la soo darsatay shucuubta Israa'iil iyo waliba Falastiiniinta isla markaana lagana yaabo in khasaaruhu intaasi ka sii daro Borrell ayaa sheegay in uu aaminsan yahay in fashilku uu ka dhashay rabitaan la'aanta xalinta dhibaatada labada dhinac dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa haatana u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawaya dunida ayaan idin leeyahay dhammaantiinba fiid wacan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba aan ku bilownay codbixiyaasha magaalada St. Louis Park ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa Nadia Maxamed u doortay inay noqoto duqa magaaladaasi iyadoo noqonaysa qofkii u horreeyay muslim Soomaali isla markaana madow ah ee doorasho qof iyo cod ah xilkaasi ugu guuleysata ama loogu soo doorto sanadkii 2019 ayaa Nadia iyadoo oo 23 jir loo doortay kursiga golaha deegaanka ee magaaladaasi taasoo ka dhigtay qofkii ugu da'da yaraa ee maamulka magaaladaasi ka mid noqday deegaanka oo ka tirsanayda baarlamaanka magaalada South Portland ee gobolka Maine ayaa sanadkii 2020 iyadoo noqotay gabadhii horeysay ee Soomaali ah ee duq magaalo ka noqoto Mareykanka iyadoo ay ahayd ama ay ka duwanayd deeqa iyadoo xilkaasi ay lixda xubnood ee golaha deegaanka magaaladaasi ay u soo xulaan Maxamuud Masaade ayaa daba warbixinta nooga soo diray magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Thank you.
Waa Nadia Maxamed oo loo doortay duqa magaalada St. Louis Park. Nadia ayaa 40 sano la soo dhaafay waxay ka tirsanayd golaha deegaanka magaaladaasi waxaana xalay dhigtay taariikhda inay noqoto qofkii ugu horreeyay Soomaaliya ee loo doorto xilka duq magaalo gobolka Minnesota.
Aw aad ugu faraxsanahay inaad ku guuleystay anigoo ah gabar Soomaaliye, gabar Muslim ah, gabar immigrant ah, gabar madow ah, right? Aad ugu faraxsanahay intii taageertay iyo caawisay kaalmeysay mahadsanid guushan wa guusheeni.
Magaalada St. Louis Park ee Nadia laga doortay ayaa ka mid ah meelaha Soomaalida codaysaahi aanay ku badnayn. Laakiin taasi Nadia kama hor istaagin inay codka guusha ka hesho bulshooyinka kale ee degan magaalada ay hoggaamin doonto 4 sano ee soo socota.
Aan dhulkan waa kusoo koray 18 sano magaaladan degnaa, iskuulka meeshaan aan kusoo dhigday, so meeshaan aan kusoo koray soo fudud bay u ahayd dadka inay ii codeeyaan sababtoo ah way garanayeen.
Nadia Maxamed ayaa sheegtay inay macno weyn ugu fadhiiso in iyadoo qof madow ah uu sawirkeedu ka mid noqdo dadkii magaalada soo hoggaamiyey ee iyada ka horreeyay lagu xardhay derbiyada golaha deegaanka.
Illa maalintii Mission Park la soo siri noqotay ilaa hadda meeryaasha dhan ee meesha sawir ku dhagsan yihiin. Markasta meeshaas ku soo jiray maxaadireen jiray, markasta maxaa arki jiray leh niman cadaan, niman cadaan, niman cadaan, niman cadaan, niman cadaan, la wanaag cadaan ku arkay. But mis arki karin aniga dadka ii eg mana ku arki karin mogtahay. So runtii wallaahi hadda inaan sawirkay meeshaas la dhigo it feels amazing and I know konton sano ka bacdi weli ma sawirkay meesha way saarnaanaysaa oo qof walba oo muslim ah oo madow ah way ka arkaysaa dhahaysaa wow.
Soomaalida Minnesota ayaa aad u soo dhaweeyay doorashada Nadia Maxamed loo doortay duqa magaalada St. Louis Park waxaana qaarkood ay VOA uga warameen waxa ay guusha Nadia uga dhigan tahay.
أنا شخصيا رادانس كهذلا نادي وحنا شقينا مركي وعريسي كونسيل كسيد كيسة هدرتان وحنا كفر حسن هاي إني كقولي ستي إني مايور كي مقالة سان لويس بارك نغطي سدا أكتها بمقالة نيتو ومقالة كبحسن من يابوليس لكن سدك كنا الأدد كلي جديسين أيهين سومالدك ما بدنا مركي قبر سومالية أو كسوة بحدة أو مسلمة أو مير لو دورتي وحنوتها هاي وحنا كفر حنا ميل وين نجارسي إن شاء الله
واحد سلسة أخرين عامشن أرن كذا وأرن عجيبة كهوان سوماليان هان وقول عادي عاد وين وحنوت هاي هرمور أن عادي هين especially مجالدان and جناه مينيسوتا قبرير انت سلاك اي قول استوي نقطو قدومي دقمي نقطو وحي كلاي اوت هاي فرحاد جنريشن هذا عما قبلها يرقود ننصو سعودة وهاد سو كرايا اما هجوغان مرايكين كاميرو هجوغان خاسي تكوي رير سومالي جوغ وحميقو كرسو كعيس مركا وقول عادي انت ماشي وحكا لعد عاو
نبي محمد أي لبذا بش جنايو سنة كسوء دنيا لبذا كنا فري لباتنكا وحالو دارين دونا حلك دوقة مجالة سان لويس بارك كبدا حجابا يتدوية لباتن جركا أي هو قامين دون تا مجالة سان لويس بارك أو أهم مجالو يكونوا ليهين كنتم كن أوقف محمد شيخ أحمد مسعد VOA من صوتا
magalada Cilafoyn ee gobolka Sanaag ayaa waxa lagu qabtay shir ballaaran oo lagu dhaarinay odayaasha iyo waxgaradka laba beelood oo halkaasii dhowr jeer ku dagaalamay iyadoo dhaarinta xubnaha labada dhinacna ay xirista iyo waliba bilowga nabadda u yihiin talaabadan adaba waxa goobjooga ka ahaa maamulka gobolka Sanaag iyo saraakiisha ciidamada biliska iyo militariga ee Soomaaliland warkana waxa argaysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle
shirka nabadda loogu xidhin labada beelood ee walaalaha ee gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Cilafoyn ku dagaalamay dhow jeer waxa goobjoog ka ahaa madax dhaqameed Salaadiin iyo culimo Awdiin waxa sidoo kale goobjoog ka ahaa maamulka gobolka Sanaag iyo ka degmada Cilafoyn waxa weheliinaya saraakiisha ciidamada militariga iyo biliska Soomaaliland Xildhibaan Axmed Jirde oo ka tirsan golaha guurta ee Soomaaliland oo labada bilood ee ugu dambeeyay isaga iyo ergadiisuba ay halkaas ku sugnayeen ayaa sheegay waxa ay laayimay kala qabtay
gobolinta maanta halkaas ka dhacday Cilafoyn waxaan leenahay jisaakallah idu wadardaarada Cilafoyn waxaan leenahay mar dambe waa laydu ku soo noqonay nabadda maanta aad xidhateen ee kitaabka gacanta ku saarteen حجيرا لنا سدا كتاب كاس قدبيه وحن نوقف صومي فتكي ولا داريي وقاشي ولا داريي ولي دنيدي ولا داريي اساسكي والله كلا قاضي مسفي عن ايود انت دمنا ولا دمشتريا
قار كميدا مدح دقاميتكا اي علماء ودينكا اي ايونا تلمامي هلكا يدين تكتا قلتهاي نبدا اي ولا لك وضا نولان شها
كوا انت دارتان دارتو هذا كوب الدشوح يروق عابا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة كواسي آخر واحنا سيبي كله يهرتمجركو ولا يكلمهم الله يوم القيامة إلى هنا إلنا حريسكم إلنا حريساتكم إيجي دوره ما علنت يوم القيامة إلى إلا هذا ما هي ولا ينظر إليهم ما إيجي ولا يزكيهم دم بأي ليهين إنه كالظاهر ينا مدعيسه وليبا ولهم عذاب أليم واردارتو ما علي والبالا مريو إما قع إلهي تبارك وتعالى إنت بلا حوليان الله مرهدان لتشبن إيو والخطر تعصي لي هذا
تردانك علماء أي شهدين كدب قدومياها قبل كالسناك أحمد استبر أي استوتاقي مددي أي هل كان بضين تأفردين إيا دردارن كوغ dambayn u siiyay dhinacyada la dhaariyay ee kasoo jeeda labada beelood
labada bilood iyo 10 ka habeen waxaanu ka shaqeynay inta maanta qabsoontay waxaan uga mahadnaqaynaa waayilada dhamaantood haday yihiin mid gurmadka xagga hore ka yimi iyo haduu yahay mid xagga dambe ka yimi laba meeloodba dhaartii maanta dhacday dhaari hore kaga duwan tahay waliyadum la dhaariyay ma soo marin waliyadumkiiba la isu dhaariyay ninkii wax ka dhinteen nabadgelyada inuu qaatay isla markaana inaannu arsanayn baa laga dhaariyay mid labaadna way kaga duwan tahay gudiyada xirayaasha iyo gudiyada guud ee ka garnaqaysa intuba waa dadkii ehelka u ahaa arintan ee reeraha halkan ku dagaalamaya laba kelmadoodun baa ka furan mid waa nabadda qaadateen adkeeya kana dhabeeya yaana inaan ugu soo noqon mid labaadna waa gudiyadu khaladka halkaas ka dhacay iyo dahalka ka dhacday iyo dhibaatada qaybtiina leedihiin qaybtiina waxa u leedihiin mashquulinka waxa soo celceliya ee u soo noqnoqota waa dad ka badan dhowr iyo lixdan ama dhowr iyo kontonaan waxba lagu kala qaadan. Waxyaabaha soo celcelinaya koobii ka ahayd waa wixii aad qaadateen, waa wixii aad ka ballan qaadeen, hoolka laftiisa ka sheegteen, wixii aad halkaa ka sheegteen maydu rumayn. Doorka xukuumad ahaan anoo ka wakiila madaxweynaha qaranka arrinta xooggaanu saarayna, awooddaanu saarayna, nabadiidka waa ka qabanayna, nabadiidka waa ka qabanayna. Ninka nabadda diida gacan biraanu ku qabanayna. Ummadda Islaamka ayna way arkay u turimayna una arxamimayna.
Labada beelood oo wada dega deegaanka degmada Ceelaf Weyne galbeedka gobolka Sanaag ayaa sannadihii ugu dambeeyey marar fara badan nabad dhexdooda la dhigay, balse muddo kadib haddana colaaddu ay dib u bilaabantay. Laakiinse marka la eego nabadda hadda la xidhay, ergooyinka ka qayb galay iyo miisaanka culayska dadka la dhaariyey, haatan ayaa u muuqataa in si qoto dheer ama xeel dheer arrinta loo galay. Dad badan oo Soomaalilan ku nool oo arrintan dhowr jeer u gurmaday ayaa soo dhoweeyey nabad xidhidda ree Ceelaf Weyn. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
waxaa 24 saacadood ee la soo dhaafay go'doonsan magaalada Danyar ee ka tirsan maamulka Garissa kadib markii ay xirmeen wadooyinkii soo galaya halka Buundo, halkii Buundo uu furnaydna webigu la tagay. Boqolaal arday oo u fariisan lahaa imtixaanka qaran ee dugsiyada sare ayaa ku xiniman gudaha magaalada Danyar iyagoo aan ka qayb qaadan karin imtixaanka. Aadan Maxamed Xaaji waa mid ka mid ah odayaasha magaaladaasi, waxaana wariyaha V O A Garissa Maxamed Faarax Shire uga waramay xaaladda magaalada.
Waxaan joognaa magaalo aad u weyn oo saaka koob khareerka meel ay u doonaysa aan jirin. Waxaadoo ay dadkii weynaa ee kasoo galayeen Garis dadkii kale ay imaanaya ilaa banaanay way sii goonaayeen wiigan oo idin bisha oo idin way sii goonaayeen. Marka waxaan ugu sii darmamay kobi kooro ee magaalada xagga kale wadagahayey wuxuu u gudbahayey suul aad u fara badan ilaa iskoob magaalooyinkiinta naga jireen Sirley, Jumfes magaalooyinka hoos deganaayeen ilaa dadkii faraha badnaa ee funaanadanaa xaggan baagiyay jira dhulkii halkan dibe bay hadda wax u marayeen oo daanyara qareerkii alle iyo booshad yarayna taagnay bay qaybsanayeen. Waxaa dhacday marka magaalada Daanyeer waxay degan tahay laba tog, waa toga weyn ee kooro iyo midka kale ee Ceel Macaan. Xoolihii bariskay ku goynayeen weygar oo bariskay marayeen dadka kale ay ku doonanayeen cunta sida meeshi waa taag yar oo cunto ma qabto. Bariskii asaga ahaa siduu u dhalla wuu tagay, caruurtii gadigaa kasoo kaleheen dankan Sirley iyo ku baryeen, dankan Sirley iyo ku baryeen waa muntaxamka Fonfos samaynayeen saaka rajo male qarka kale isag taagan yihiin.
Waa tahay aadanow cilladda waxaan u gartay inay tahay magaaladu inay go-doon tahay oo labada dhinacba ay ka go-doonsan tahay oo wadooyinku aysan soo gelin sidaad sheegayso. Haatan waxa cusub ee soo kordhay ma buundadii ama wadadii idiin furnayd oo keliya idinka go-day?
Bashir buundada ahayd baa naga go-day bahartay oo meel aad khatarteeda u leh. Wallaahi xaaladda Daanyeere iyo dadku ku noolaa waxay tahay Ilaahay unbaa garab, Ilaahay unbaa gargaar ka sugeynaa. Maxamedow waxaan ii sheegay xaaladda waxaa lagu jiraa Ilaahay uu cidmileeyahay. Kolley waxaad arki doontaa sawiraanta iyo maarta meeshan videoyaha badan ee lagu soo dirayo ayaad arki doontaa. Meeshan xaalad Ilaahay cidmile waa kuwa bilcaanta iyo caruurti oo saaka waayeen koob khareer oo ay karsadaan koob khareer
waa tahay. Haddii marka wadooyinkii ay go-on yihiin dadku qaabkay u nool yihiin,
waxaa imaanaysaa macaluul 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 guliyo dadkii dunyada waxay dunyadataa neefafka ariga ayay leeyihiin meelay u dhaqaaqayaan male Ceel Macaan lama goyn karo biyaan u wadaa koorana warkiisu iska daa ilmihii Fonfo usoo kaceen waa qarka kale taagan yihiin Sirley ka yimaadeen dhankeeda iyo Jumfad kasoo kaleen duurkan. Marka macaluusha talabdacanti waxay fahmayeen waxay dadka qaateen waaka bariski oo go-ay dadkiisa la iska tagtaagan yahay.
Waa tahay caruurta aad ka hadlayso waa caruurtii dugsiga sare imtixaanka u fariisanaysay ee dabcan buundada ku gudbay dhanka kale aaday. Ayaa buundadu ay ku go-day miya?
Buundadi baa ku go-day iyadoo dhinaca kala baryeen droba socdeen salaadi socod caadiga ay soo kaleheen gundadii aad soo goysiin haday dhahayn gundadii waa go'day, marka lafahoodii baa khatar ku jirtaa. Iska noqda way aamin ilaayiin ilaa 13 sano ay iskuul soo dhex tagnaayeen. Kolley maxamud cabdi qablaaway intay naftooda ay gooyaan oo isku soo ridaan meeshi. Hadda umad fara badan waa inay maharta maslaxada maysaba ilmihii la qabto.
Waate dowladda dhexe iyo midda maamulka gobolka ma wargelinseen oo ma u sheegteen in xaaladdu ay sida u adag tahay walow dhulka guud ahaan laga warhayo?
Kolley waan tal wixii telefoonne waan dirnay, wixii ahbaarne waan hadda beelooyin waan u dirdirnay iskuulka. Dowladda ayaba u furnaa imtixaanka ayadaa ku keentay helikopter indhegay ku keentay way ogeysoo jibka nagu soo idil u xirnaa oo jibka hadda helikopter aa keenayay imtixaanka oo qaadahay. Marka kolley way la socotaa laakiin
waata caruurta aad ka hadlayso waa caruurtii dugsiga sare imtixaanka u fariisanaysay. Dabcan buundada ku gudbay dhanka kale aaday ayaa buundadu ay ku godamiya
wallahi wax gurmado kale oo aan ka warayno ay u sameeyeen majistrat imtixaanka unbay keenahayeen oo ay qaadahayeen. Haddana annagana markii hore waanu iska cadbilisasayda ugu dooro kale magaalada oo idil way kacday togaraac olaan tagnay booshadii qarkaa ambar laga soo qaday laa kunkan kusoo gudbisanay. Haddee wixii asaga taaka noomash intuu dambeysay waynay siyaaf jarbatad moodaa.
Waata aadanow nooceed isleedahay waalidin ku gargaari karaa maadaama afarti joho wadooyinkii jira idanka go-o yihiin webigii daad saaran tihiin.
Wallaahi oo meel iska tagkaxanaya hata hadii intii loo imaado dadka laga raro meesha oo raaha ola qarka kale loo goysiyo wallaahi waa cawda. Haddee dowladda codka qasta hadday indhego in ugu soo gurmato oo caruurtii gaajada u dhamaanayaan ay gurmad u samaysa iyadana waa balqaab waxbuqaa loogu soo gargaari karaa. Dadka iskoo joogayana waa siibaaba intuu dambeeyay saaka noomash indhaha isku sii qabsadeen ilmaa jireen iskuulla lagala sookalaahay digidigi scot waa 40 kilometers oo hooyooyinkoodii xagga ay degan yihiin kuwa digsiyaal usoo yaasaayaan baa jireen wixii oo idil nooloshi waa afjarmatay saaka. Marka dowladdaayda gargaar leh dowladda gargaar yaan garabnaa muslimiintana inay fataxada noo soo maraan.
Waata aadan hudday gurmadka keliya la samayn karo waa in diyaarado dadkaasi lagu daabulaa oo lagu soo gargaaramiya mise nooc waxaa jiri kara gawaari halka ay ku tegi karto?
Wallaahi nooc gaariga ku tegi kara ma jiro ma jiro ma jiro ma jiro. Waa arag dowladda Kenya imtixaankeedii ayay meel walba u fiirisay soo qaadi weyse balse jahalan kale way furtay si annaga sididkan dheereysyalo isku qanxinahayo garbatura iyo intuu sii gudbaayo scod iyo annagana dadka annaga ugu badan ay fadhiyaan kii bananay waa xirmay kii balanbala waa xirmay scod yar ugu dambeeyey balla hataa xolaha ay daq duraan. Marka dowladda kolley diyaarada wadanka wax ugu keentaya iyo ugu imaatay oo ku aruurisaya oo meelaha balanbala iyo ka dhinaca banaanay u qaybisaya.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Aadan Maxamed Xaaji oo ka mid ah odayaasha deegaanka Danyeere ee waqooyi bari Kenya oo u warramayay Maxamed Faarax Shire. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa taageero xooggan u muujiyay ururka Hamas iyo waliba dagaalka ay kula jiraan Israa'iil, isagoo Hamas ugu yeeray dhaqdhaqaaq xorriyad doora. Dadka arrimahan ka faallooda ayaase qaba in Turkigu uu weli yahay dariiqa muhiimka ah ee shidaalka iyo waliba tamarta Israa'iil. Sida ay qabaan dadka arrimaha Turkiga oo darasa farqiga u dhexeeya hadallada kulul ee afka laga yidhaahdo iyo weliba ficilka ayaa qayb ka mid a doorka diblomaasiyadeed ee Ankara ay ku doonayso inay kaga qaadato colaadda Gaza. Dorian Jones ayaa warbixintana ka soo diray Istanbul, Xuseen Baraadan ayaa inoo soo jeedinaya.
Intii uu ku guda jiray booqashadiisa Turkiga bishan, wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Xuseen Amiir Cabdulaahiyaan waxa ugu baaqay dalalka saliidda geynaya Israa'iil in ay arrintaasi dhimaan si ay uga jawaabaan weerarka Israa'iil. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan ayaa iska dhigatiray baaqaas, sida ay sheegeen falanqeeyayaasha, sababtoo ah Turkiga ayaa weli ah waddan muhiim ah oo ay sii maraan saliidda Israa'iil ee sii marta dekedda Jayhaan ee Turkiga. Maxamed Oktojo waa falanqeeye ka tirsan isbahaysiga tamarta ee London oo ah koox ka kooban madaxda dowladaha iyo shirkadaha shidaalka.
Show that Azerbaijan provides around 40% of Israel's oil needs. It comes all the way to Jayhan.
Tirakoobkii ugu dambeeyey ayaa muujinaya in Azerbaijan ay daboosho ku dhawaad 400% baahida saliidda ee Israa'iil.
waxana saliid la sii marsiyay dekedda Jeyhan ee Turkiga kadibna waxa loo diraa dekedda Israa'il halkaasii oo kadibna loo raro mid ka mid ah warshadaha sifaynta
inkasta oo madaxweyne Erdogan uu kor u qaaday hadaladiisa ka dhankaraha Israa'il isagoo Hamas ku tilmaamay dhaqdhaqaaq xornimo doon ah haddana wali qulqulka saliidda Turkiga Israa'il ayaa sii socota falankayaasha ayaa sheegaya in Turkigu uu leeyahay habab kale oo uu ku waxyeelayn karo Israa'il hadii uu doonayo in uu dirbaaxo Ilhan Özgür ayaa ah qoraa wax ka qora wararka Turkiga.
Turkey could stop the working of the Kurajik radar station in Malatya in Turkey, which is critical.
Turkigu wuxuu joojin karaa shaqada xarunta radarka ee Kurajik ee Malatya, taas oo muhiim u ah nidaamka difaaca gantaalaha NATO. Inta aan ognahayna waxay sidoo kale ilaalisaa hawada Israa'il
laakiin madaxweyne Erdogan waxa uu amaanay Hamas isagoo cambaareeyay Israa'il khubarada ayaa sheegaya in ficiladiisu ay yihiin kuwa dheelitiran isagoo ku dhawaaqay u yeedhida safiirka Turkiga Israa'il si uu tashi loola sameeyo Erdogan waxa uu carabka ku adkeeyay in xiriirka diblomaasiyadeed ee Israa'il uu sii ahaan doono mid furan sida uu sharaxayo Galib Dalay oo ka tirsan xarunta cilmi baarista ee Chatham House ee magaalada London
The rhetoric is harsh but the measures are not that harsh at least in terms of the bilateral relationship
laakiin talaabooyinka la qaaday ma ahan kuwa adag waxaan qabaa in hadii aad gabi ahaanba gubto buundooyinka laga yaabo in aadan awoodin in aad doorka diblomaasiyadeed ee aad rajaynayso in aad ciyaarto aad awood u heli waydo
Ismiiti xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa markii ugu horeysay booqday Turkiga tan iyo markii uu qarxay dagaalka Israa'il iyo Hamas Turkigu waxa ay ku adkaysanayaan in ay door ka qaadan karaan xalinta khilaafka Erdogan ayaa la filayaa inuu ku biiro hoggaamiyasha carabta ee shir madaxeedka ku yelanaya magaalada Riyadh taas oo looga hadlayo xiisadda ka taagan Qasa
Wagaag dhigistiyaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre oo inoo soo codsiinay warbixintaasi uu magaalada Istanbul ka soo diray wariyaha VOA Dorian Jones halka wali aad nagala socotaana way idaacadda caawiya dunida haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesa
VOA.
kala yaan dhamaantii ma dhigaysteen idin leeyahay fiid waxaan wanaagsan meel kasto aad joogtaaba qaybii dambe ee idaacadda caawiya dunida ayaynu gudbi doonaa qodobada idin ku soo maqaneed ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan baarlamaanka waddanka maraykanka cod u qaaday haweeney falastiiniyad asalkeedu yahay oo baarlamaankaasi ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qaar ka mid ah qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna wakaaladda wararka ee falastiin ayaa sheegtay in ciidamada israa'iil ay xireen tiro falastiiniyiin ah halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen rasaasalkaasi ka dhacday intii lagu guda jiray howlgallo ay ka fuliyeen meelo badan oo ku yaalla daanta galbeed fiidnimadii salaasadii shalay iyo weliba waaberiga arbacada maanta ciidamada israa'iil ayaa xidhay nin falastiiniya kadib markii ay xoog ku galeen gurigiisa oo ku dhow xerada qaxoontiga ee blata iyo taasoo ku taalla bariga naabulos iyagoo maalmo ka horna halkaasi ka xidhay laba nin oo walaala ah ciidamada israa'iil ayaa sida oo kale dhowr jiho ka weeraray magaalada qalqaaliya waxaanay ka haysteen tiro cagacagafyaha iyo weliba gaadiid marka laga soo tago kooxaha lugta kuwa halkaasi oo ay askartu ay u dhaceen guryo ay degan yihiin tiro muwaadiniin ah sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee falastiin anwar ulxaq kakaar oo ah ra-iisul wasaaraha xilka sii haya ee dalka baakistaan ayaa maanta xukuumadda daalibaan ee dalka afghanistan ka dalbaday inay waddankooda kasoo eriyaan kooxaha maleeshiyaadka ee halkaasi ku sugan islamarkaana gabaadka ka dhiganaya sidoo kalena dalka afghanistan kana soo maleegaya shirqoollo ka dhanaada baakistan ra-iisul wasaarahan kumeel gaadhka ayaa sheegay in kana hadlay oo hadalkan ka sheegay shir jaraa'id oo ku qabtay gudaha dalkaasi islamarkaana gudaha waddankaasi laga baahiyey in waddankiisu arkay in boqolkiiba lixdan ay kordheen weerarada argagixiso sidoo kalena boqolkiiba shan boqol ay kordheen weerarada ismidaaminta tan iyo markii ay daalibaan ay talada dalkaasi afghanistan dib ugu soo noqdeen laba sano ka hor iyadoo ay falkaasi ama falalkaasi halkaasi ka dhacayna ay ku dhinteen ku dhowaad laba kun iyo saddex boqol oo bakistaaniya waxaanu anwar alxaq intaasi ku sii daray in tallaabadani ay dowladda baakistaan ay ku tarxiirayso dadka ajaanibka aan diiwaangashanayn oo ay ugu badan yihiin milyan iyo toddoba boqol oo kun oo qof oo u dhashay afghanistan kuwaasoo ay dib ugu celiyeen waddamadooda ay arrintaasi salka ku hayso weerarada argagixisa ka dhacaya guud ahaan badalkaasi baakistan dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta haatanna ay u diyaar garowno qaybaha dambe idaacadda caawayo dunida mar kale ayaan idin leeyahay fiid wacano wanaagsan meel kasto aad joogtaanba aqalka wakiilada ee dalkan maraykanka ayaa goor dambe oo salaasadii shalay cod u qaaday in si adag loo cambaareeyo xildhibaanka ama rashiida talaayib oo ah xildhibaan ka tirsan xisbiga dimuqraadiga lagana soo doortay gobolka michigan islamarkaana ah qofka keliya ee u dhashay ama asal ahaan kasoo jeeday falastiin islamarkaana dhalashada maraykanka haysta kana tirsan aqalkaasi kongareeska waxaanay tallaabadan ay u qaadeen hadalladeedii la xidhiiray dagaalka israa'iil iyo xamaas haddaba warbixin ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka ee associated press waxay noo soo koobaya maxamed bashiir cabdiraxmaan
laba boqol iyo soddon iyo afar xildhibaan ayaa muushinka u codeeyey halka boqol iyo siddeetan iyo siddeed kalena ay diideen waxaana codkani u yimid kadib markii xubno ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ay ku biireen kuwa jamhuuriga si muushinka cambaaraynta ah uu u meelmaro waxaana ciqaabtani ay hal tallaabo u jirtaa in rashiido aqalka wakiilada laga saaro haweenaydan oo saddex muddo xileed ka tirsanayd aqalka wakiilada ayaa muddo dheer bartilmaameed u ahayd aragtideeda colaadda tobanaanka sano soo jirtay ee bariga dhexe dooda qaraarkan canaanta ah ee galabnimadii talaadadii ayaa waxaa riixayay xubno uu ka mid yahay xildhibaan Rich McCormick oo ka soo jeeda gobolka Georgia, kaasi oo sheegay in muushinku uu ka jawaabayo waxa ugu yeeray in Rashida Tlaib ay dhiirigelisay hadallada yuhuud nacaybka ah. Waxa uu sheegay in war been abuur ah oo aan la aamini karin ay ka sheegtay saaxiibkeenna ugu weyn ee Israa'iil iyo weerarkii Oktoobar 7 sida uu hadalka u dhigay. Tlaib ayaa difaacday mowqifkeeda waxayna tiri, la ima aamusin doono mana ogolaan doono inaad erayadeeda qalluucisaan. Waxaa intaa ku dartay in dhaleecaynta ay u jeedinayso Israa'iil ay mar walba ku wajahan tahay dowladdeeda iyo madaxdeeda ee uu hoggaamiyo ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu. Waxaa muhiim ah in la kala saaro dadka iyo dowladda, ayay tiri. Fikirka ah in dhaleecaynta dowladda Israa'iil ay tahay yuhuud nacayb waa tusaale aad khatar u ah, waxaana loo adeegsaday in lagu aamusiyo codad kala duwan oo u doodaya xuquuqda insaanka ee guud ahaan dalkeenna, ayay tiri. Dhaleecayntaasi ayaa gaartay heerkii ugu sarreeyey kadib weerarkii 7 Oktoobar ay kooxda Xamaas ku qaaday Israa'iil oo ay ku dhinteen 1,400 oo Israa'iiliyiina, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Rashida Tlaib oo xubno ka tirsan qoyskeedu ay ku nool yihiin daanta galbeed ayaa canaan xoog leh wajahday kadib markii ay ku guuldareysatay inay si degdeg ah u xambaarayso Xamaas weerarka kadib. Dhammaan xubnaha dimuqraadiyiinta ayaa markii hore garab istaagay Rashida, waxayna gacan ka geysteen inay hor istaagaan qaraarkii ugu horreeyey ee canaan ahaa, kaasi oo iyada ka dhan ahaa oo fashilmay 7 hore. Laakiin tan iyo markaasi qaar badan oo ka mid ah asxaabteeda oo ay ku jiraan xubno caan ah oo yuhuud ah ayaa aad uga soo horjeestay hadalladeeda ku saabsan dagaalka, gaar ahaanna sababta oo ah halkudhig ay marar badan adeegsatay oo si weyn loogu arko inay ku baaqayso ciribtirka Israa'iil. Inka badan 20 ka mid ah xubnaha dimuqraadiyiinta ayaa ku biiray jamhuuriyiinta habeennimadii talaadadii si ay u cambaareeyaan Rashida Tlaib kadib markii dadaal lagu doonayay in arrintan lagu xalliyo uu guuldareystay.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinayay warbixintaas oo ay qortay wakaaladda wararka Associated Press.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida. Dalka Jarmalka ayaa wada qorshe uu ku doonayo inuu ku adkeeyo sharciyada soo galootiga si uu u mustaafuriyo dadka codsiyadooda magangeliya doonka laga diiday. Arrintan ayaana loo arkaa isbeddel weyn oo Jarmalku ku sameynayo siyaasaddiisa la macaamilka muhaajiriinta. Waa sidoo ku warramayo Henry Ridgewell oo arrimahaasi ka warramaya doorashooyinka Jarmalka ku soo foolay dagaalka Xamaas, arrinta qasa iyo weliba hadalladaasi kuwa soo galootiga ama siyaasiyiinta dhinaca soo galootiga ka soo jeeda. Waxaana warbixinta inoo soo koobaya Ibraahim Xasan Daanduray.
230,000 oo qof ayaa magangeli ku codsaday Jarmalka 9 bilood ee ugu horreeyay ee sanadkan, taasi oo ka badan dhammaan sanadkii 2022, iyadoo ay buuxsamayaan meelaha la dejinayo muhaajiriinta. Ayaa mas-uuliinta gobollada waxa ay ka cabanayaan qarashaadka oo aan la sii wadi karin. Ra'iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz ayaa waxa uu sheegay in muhaajiriin aad u badan ay imaanayaan Jarmalka, waxaana uu martigeliyey isniintii kulan ay ka qayb galeen 16 gudoomiye gobol ee dalkaasi, kaasi oo lagu heshiiyey in la yareeyo socdaalka sida uu sheegay Scholz.
Dass das hier ein sehr historischer Moment ist, in dem wir hier sitzen.
I believe this is a historic moment as we sit here.
Einer unbeschreibbar großen Herausforderung wegen sehr großer Zahlen.
With very large numbers
in kan uu yahay waqti taariikhi ah oo aan halkan u fadhino, iyadoo la eegayo caqabad weyn oo aan shaki ku jirin oo ay ku jiraan tiro aad u badan oo tahriibiyaal iyo socdaal aan caadi ahayn waxaana dhammaan heerarka dawladeed ay ku guuleysteen in si dhow ay u wada shaqeeyaan taasi oo lagu maarmaan ah dadkuna ay naga filayaan heshiiska ayaa wuxuu dhigayaa in dowladda federaalku ay siiso dowlad goboleedyada iyo degmooyinka lacag dhan $800,000 qof kasta oo qaxootiya sanadka soo socda dheefaha ay helayaan magangelyo doonka ayaa la jarayaa iyadoo shulusna uu ballan qaaday in la dedejin doono go'aanada magangelyada lana fududayn doono in la masaafuriyo kuwa loo diiday sharciga qaxootinimada baaritaanada kumeelgaarka ee xuduudaha Poland, Czech iyo Switzerland ayaa baaqsi ahaan doona dowladduna waxa ay ballan qaaday in xukun degdeg ah lagu ridayo dadka wax tahriibiya kaasi oo ah isbeddel weyn oo ka duwan siyaasadihii ra'iisul wasaaraddii ka horreysay Scholz Angela Merkel oo sanadkii 2015 Jarmalku uu xuduudihiisa u furay in ka badan 1 million oo qaxootiya falaqeeya Camino Morteira Martinez waxay ka tirsan tahay xarunta dib u qaabeynta Yurub waxaana ay sheegtay in Scholz isha uu ku hayo doorashooyinka soo socda ee Yurub ee la qorsheeyay inay dhacaan bisha Juun ee sanadka soo socda
mainstream center-right parties are getting the message that they need to be or look tougher on migration in order to get
shisbiyada dhexe ee midigta ayaa helaya fariinta ay u baahan yihiin ee ah in la eego lana adkeeyo socdaalka si ay u helaan codadka hadda u socda si xag jir ah oo ah kala doorasho laba wax
dhinaca kale talyaaniga oo qaabilo 400,000 oo muhaajiriin sanad kasta wuxuu isniintii seexay heshiis uu xarumo magangelyo doon uga dhisayo Albania waxaana ra-iisul wasaaraha talyaaniga uu sheegay intaasi ay noqon karto qorshe heshiisyo u dhexeeya midowga Yurub iyo dalalka aan xubnaha ka ahayn dadka wax dhaleeceeya ayaa sheegay in qorshayaashaasi oo kale ay jebin karaan sharciga caalamiga
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduri oo inala socodsiinayay warbixintaas oo diyaariyay wariyaha V O da Henry Ridgewell waa gaagdhigeystayaal haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ino hayo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
doyinkii ugu dambeeyay waxa soo kordhiyay dhalinyaro badan oo soo dhameysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada kuwaas oo shaqo la'aan baan ay ku haysato gudaha dalka hadaba sidee shaqo abuur loogu sameyn karaa dhalintaasi iyo isha saaranta ay mas'uuliyadda arintaasi waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Faarax Cabdikariin Xirsi iyo Cali Maxamed Cali oo labadaba kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Faarax
bismillaahir rahmaanir rahiim xasan kaafi aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay runtii san ogsoonahay ummada Soomaaliyeed ee shacabka Soomaaliyeed waxay u badan yihiin dhalinyaro dhalinyaradu heer weyn ayay ka joogtaa cadadka ama tirsiga shacabka Soomaaliyeed waxaan kale ogsoonahay dhalinyaradu inay la ildaran yihiin duruufo adag oo ay ka mid tahay shaqo la'aan arrimaha noocaas oo kale ah oo dhibaatooyinka waddanka soo waajaha cidda mas-uuliyadda ay ku dhacayso waa dowladda dowladdu waa mas-uulkii ama waalidkii ama aabihii shacabka ayaa laga rabaa markaas inay ku jihayso waxa ay maaragtay u awoodo iyo waxa dantooda ah inay ku jihayso saa daraadeed dhibkaadu ugu weyn oo halkaan ka hadlayna waxa weeye baagmoodada haysata dhalinyarada Soomaaliyeed waddanka ka geysan gees saa darteed dawladdu marka sida muuqata wax qorshe ah oo uga degsan inay yareyso baagmoodada ma jiraan waxaa loo baahnaa in dawladdu markood ay sameyso xog aruurin maanta ku saabsan dhalinyarada qaybooda kala duwan heerarka waxbarashadooda maaratay inay xirfado leeyihiin innaba wax daraasada oo baaritaan oo xagga dowladda ka yimid oo ku saabsan dhalinyarada ma jirto marka labada dowladda ha noqoto heer federaal ama ha noqoto heer dowlad goboleed way ku fashilmeen inay dhalinyaradii maareeyaan oo ay la dagaalamaan baagmoodada
haye cali
xasan kaafi waad maasan tahay waan u mahadcelinayaa sidoo kale waalkay dr faarax xaqiiqdii aniga raygaas kuma raacsani waxaan aaminsanahay dhalinyarada soomaaliyeed in roolkii dowladda in wax badan ay dowladda ka qabatay haddana ay diyaar ula tahay laakiin doorka meesha ka maqan uu yahay doorkii dhalinyarada laftooda tusaale ahaan dowladda waa dowlad dadka dhan bay mas-uul ka tahay waxaweye haddana waxay diyaarisay muxuu ahaa dhalinyarada markaad fiirisa levelka dowladda leveladeeda kala duwan dhalinyarada waxaa weeya hay-adaha hadday noqdaan amniga hadday noqdaan muxuu ahaa hogaamiyinta ayagaa u badan markaad fiirisa laakiin dhaliisha waxay iska leh dhalinyarada laftooda oo loo baahnaa inay laftooda dhalinyarta waxbay bartay qofka markuu wax bartana isagaa la rabaa inuu ishaga oo maarata uu la imaado muxuu ahaa xirfadiisii uu bartay inuu ku shaqeyn rabaa marka haddii dhalinyaradii ay dhahaan bis dowladdii baan sugaynaa waan u taagannahay ayna jirin mabaadii ka celinaysa dhalinyarada inay si toos iskooda u shaqaystaan ama shaqa ay abuurtaan ayada laftooda dhaliil bay qabaan marka waxaan aad u dhaliilayaa doorka dhalinyarada laftooda inuu aad gaabis u yahay waxaana kula talinayaa inay laftood si madax bannaan dowladda bis ayna wax ka suginay si madax bannaan laftood inay shaqa abuur u sameeyaan
faarax waad maqlaysaa cali waxa uu ku doodayaa in dhalinyarada ay u jihaystaan dhinaca beeraha iyo kalluumaysiga oo ay iyagu fursado shaqo abuurtaan adiga maxaad ku diidan tahay arrintaasi
run ahaantii soo sheegay waalkay cali waa sax oo waddanku dhaqaale uu leeyahay oo beero iyo kalluumaysi iyo waxyaala badan ayuu leeyahay laakiin waxaan kaga duwanahay dhaqaalahaas uu weli waa dhaqaale ceeriina dhaqaale macnaha bisil oo laga faa'idaysan karo ma aha tusaale ahaan haddii maanta la oran lahaa dhalinyaradu ha kalluumaystaan macquul maaha qofka asagoo qalab haysan oo doon haysan oo shabaq haysan oo waxba haysan inuu baddii aado wax dhici kara maaha saa darteed dowladdu waxay rabay inay diyaariso facilitieskaas ama qalabkaas warshad yaroo samaysa doomaha kale iyo shabaqyada ay u diyaariso ay u iibiso ama deyn ku siiso kabacdi ayay suurgal noqon lahayd inay badda ka faa'idaystaan sidoo kale waxaa lamid a beerihii waxay laftooda u baahan yihiin kanaalo ma jiraan meelba fatahaad ayaa ka dhacda jidad loo marma lahan matooro lagu waraabiyo iyo cagaf caafiya dadka ma haystaan marka waxay noqonaysaa qofku sidii dhowr qarni ka hor loo dhaqmi jiray miyuu qofku yaanba ku falayaa beerta ama cidihiisa macnaha gacmihiisa la gelaya ciidda la gelaya saa daraaddeed waxaan usoo jeedin lahaa dowladdu inay samayso tirakoob maaragtay iyo dadka maaragtay takhasusaadka laftooda in la diiwaan geliyo oo baahida mar walba lagu bees gareeyo qolwalba meesha looga baahan yahay sidaas loo geeyo
cali faarax waxa uu qabaa in dowladdu ay ka gaabisay in dhalinta ay u samayso shaqo abuur adiga taas ma aaminsan tahay
xasan kaafe waad mahadsan tahay marka labaad dowladda marnaba kama gaabanin muxuu ahaa waxuqabashada dhalinyarada soomaaliyeed waayo dowladda dhalinyarada ayadaa u baahan dalka 75 waxa la yidhahda waa dhalinyar haddii marka dhalinyaradaas ay dowladdii ka gaabisa de dowladnimo maba jiraysaba marka mar walba lafdhabarta dalka iyo dowladnimada waa dhalinyarada dhalinyarada waxaan ku dhaliilayaa dhalinyarada waa in ayaga ay shaqo abuur horta waa inay ayaga marka hore qofka uu isaga isbanaankiisa iskeenaa sababtoo ah haddii dowladdeena mar waxaan rabaa in mar walba shaqalaanta aan hadda qeexayna dhalinyarada haysata waa inaan ku beysgaraynaa dowladnimadeena hadda jirta tabarteeda meesha ay joogto iyo shaqala-aanta waa inaan isku beysgaraynaa waxaan aaminsanahay xaqiiqdii markaad u fiirisaa nidaamka dowliga hadda dalka ka jiro in dhalinyarada aad iyo aad muxuu ahaa ay wax badan ugu qabatay welina ay weli ay u taagan yihiin inay wax badan u qabtaan tusaale ahaan dhalinyarada haddii la arkaa in dhalinyaradii oo firfircoon oo howl abuur oo shaqo abuur ah oo fikiraysa oo dadaalaysa oo dalkan hadduu wax kusoo kordhinaysa la arka in dowladdii ayada lafteedii ay aad iyo aad maratay ay u siinaysa muxuu ahaa motivation inay hor muxuu ahaa tusaale ahaan mashaariic badan ayaa jira oo dalka la keena oo dalinyar soomaaliyeed dadka soomaaliyeed ugu targa shaqooyin badan oo dadka ajnabiga qaban jireen ba hadda waxaa lagu soo wareejiyey dalka marka wuu iska liitinaan karaa nidaamka selectionka ama wax lagu dooranaya laakiin haddana meelna ma jiro dhalinyarada soomaaliyed qof aan soomaali ahayn kama shaqaynayso dhalinyar soomaaliyeed ka shaqaynayso laakiin waa in la helaa dhalinyaro bannaanka ilinka hore taagan oo dhahaysa annaga waxaan u baahanay dalka dalkaanad ujeedo haddaanan dhalinyarada istaagin dib uma dhismaayo
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo faarax
xalku wuxuu yahay waxaa jirta maamaha soomaaliya oranaysa qur-aan alef ka qalloocday albaqar kama tooso marka waxaa jira mushkiladan dhibaato ardada dhalinyarada haysata hoos in laga soo saxo oo ay ka mid tahay xilliga dadku yar yihiin oo wax baranayaan wax barashada in si sax ah loo toojiyo oo looga taxadaro in xirfado la soo baro ay hadhow ku shaqeysan karaan waxa la mid ah xataa tacliinta heer saacadeed in dawladdu aysan gacmaha ka laaban oo ay soo dhex gasho oo kontorasho waxa dhici karta wadamada adduunka waxa la isticmaalaa suuqul camalka ayaa la qiimeeyaa suuqa dadka ugu shaqeeya doonan iyo waxa la isku aadiyaa dadka soo qalin jibinaya ayaa la isku fiiriyaa qaasa waxa la fahmayaa dadku inay majaalka ay dooranayaan waxbarashada inay dib noqon doonto mustaqbalka in shaqo lagu helo saa daraaddeed ayaa dawladdu marba xisbaysaa inay tiraa takhasuskaas lama geli karo ama cabdi badan looma qaadan karo laakiin takhasuska noocaas waa loo badan karaa xagga loo bato taasoo waxay qayb weyn ka saacaysaa qofkii mustaqbal la qorsheeyay inuu maratay hadhow la kulmo oo uusan dhibaato la kulmin saa daraaddeed mas-uuliyadda boqolkiiba boqol waxay ku dhacaysaa dawladda si u maarayn lahayd waa wax ayada u yaalla oo laga rabaka dawlad ahaan in la timaado
cali dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo kuna kugu muuqda
Xasan Kaafi xalka wuxuu yahay dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan in ay ka fikiraan oo aha habka hadda ay u fikiraan habka duwan ay u fikiraan waa in dhalinyarada Soomaaliyeed ay arkaan dawladda dawlad ardan weeye dawlad dhaqaale dawlad warshadeed ma ahan dawladda iyo tabarteeda way arkaan marka ayaga ayaa muxuu ahaa dhalinyar fresh ah ayaga potential ah waa in ay u arkaan dawladda doorkeedii inta karankeed inay qabatay laakiin doorkoodi ayaga ay ka muxuu ahaa ay la yimaadaan ay u shaqo tagaan waa inay shaqo abuurtaan waa inay isu yimaadaan koox noqdaan waa in ay ayaga istaageeraan waa in ayaga business yaryar oo micro business inay ayaga abuurtaan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Faarax Cabdikariin Xirshi iyo Cali Maxamed Cali oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeyn
dadasi gaabana waxaynu la socodsiinayay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste haatana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo Maxamuud Masade
kulan wareysan dhigistay dhamaan tiimba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha horyaalka kooxaha qaarada Europe ee Champions League ayaa habeenkii xalay ahaa si aad iyo aad loo fariyay footbay kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa 6 gool iyo waxba ku dharbaaxday kooxda kubadda cagta ee Celtic Lazio hal gool iyo waxba kooxda kubadda cagta ee Feyenoord ayay kaga adkaatay halka kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund ay Newcastle United laba gool iyo waxba kaga badisay gruubka geerida gruubkaasi oo kooxda kubadda cagta AC Milan ah ay gool ka heshay kooxda kubadda cagta ee PSG gabi ahaanba kooxaha ku jira gruubkan geerida ayaa haatan noqday kuwo isu dhow oo 3 dhibcood oo kaliya kala sarreeya marka la eego tan ugu sarreysa iyo tan ugu hooseysa Borussia Dortmund ayaa hoggaaminaysa gruubkan oo 7 dhibcood leh PSG ayaa leh 6 dhibcood AC Milan 5 dhibcood halka kooxda kubadda cagta Newcastle United ay 4 dhibcood leedahay kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa guusha ay gaartay waxay u keentay in ay nafta ku soo celiso oo kooxda labada kulan oo u dhiman hadii ay badiso waxaaba suuragal ah in ay soo gudubto maadaama ilaa ay hadda aan la saadaalin karin cidda gruubkan ka soo baxaysa gruubka G kooxda kubadda cagta Red Star Belgrade ayaa guriga lagu garaacay oo kooxda RB Leipzig ayaa laba gool iyo hal uga soo adkaatay kooxda kubadda cagta Manchester City na Young Boys ayaa 3 gool iyo waxba ku garaacday gruubkan waxay u muuqataa in labada kooxood ee Manchester City iyo RB Leipzig ay u soo gudbi doonaan wareega soo socda kooxaha kubadda cagta Shakhtar Donetsk iyo Barcelona oo kulmayna kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa hal gool iyo waxba lagu garaacay oo kooxda Shakhtar Donetsk ayaa guuleysatay dabaraha kooxda kubadda cagta ee Barcelona Xavi Hernandez ayaa madaxa ka qarsaday guuldarada waxa uuna eedeeyay garoonka uu tilmaamay cuskiisa inuu ahaa mid aad u dheer kooxdiisuna aanay aqoonin ku ciyaarista garoon cuskiisu aanu sinayn si kastaba haatee kooxda kubadda cagta ee Shakhtar Donetsk ayaa 3 dhibcood oo guul ah ka qaatay kooxda Barcelona dhibcahaasi oo nafta ku soo celiyay kooxda kubadda cagta ee Shakhtar Donetsk haddaba kooxda kubadda cagta ee Barcelona guudaradan lama filaanka ah maxaa u keenay waxaa su'aashaasi ka jawaabaya Shucayb Cabsiye oo ah taageero weyn oo kooxda kubadda cagta ee Barcelona taageera ya Shucayb maxaa ku dhacay Barcelona maxay tahay guuldaradan soo gaartay
wallaahi guuldaradan waxaa sabab u ah
tababareheen Shafi oo fudaydsaday kooxda Shakhtar Donetsk ee Ukraine isagoo markaasi ay u muuqato uu dagaalada ka socda dalka Ukraine laakiinse tani waxay u muuqataa marka guuldarro noo soo hoyatay waa inaan marka kulamada soo socdana aan badino si aan hayday guul u gaadno hadii kale Shakhtar waxay markale isu diyaarinaysaa inay nahar dido
marka la eego kooxda kubada cagta Barcelona dabcan dibac badan bay leedahay 9 dibacood bay leedahay oo grupka inay kasoo bixi weeyso dad badan ma saadaalinayaan adigu cabsidaasi ma qabtaa
cabsidaasi anigu ma qabo waxaan ku kalsoonahay guulahan hore u soo sameeyney tan macnaheedu waxa ay ina tusineysaa inaynu aanan wax dambe fudaydsan oo laakiin aan sii
wadnaa
ahurdada ka kacna
waata adduuma santahay isla grupkaasi kooxda kubada cagta FC Porto ayaa laba gool iyo waxba waxay ku dhufatay kooxda kubada cagta ee Royal Antwerp sidaasina waxa guushu ay ku raacday kooxda kubada cagta FC Porto kulan adag ayaa caawa la isugu soo noqonaya kooxda kubada cagta Bayern Munich waxay gudideeda magalada Munich kula ciyaaraysaa kooxda kubada cagta Galatasaray ee waddanka Turkiga FC Copenhagen Manchester United oo liqliqanaysa ayaa soo dhaweynaysa Arsenal Sevilla ayaa gudideeda Marseille kula ciyaaraysa kooxda kubada cagta PSV Eindhoven ee waddanka Holland Lens oo Faransiiska ah ayaa la ciyaari doonta Napoli iyo Union Berlin ayaa ku kulmi doona magaalada Naples halka kooxda kubada cagta ee Real Madridna ay kooxda AS Braga soo dhaweyn doonto Real Sociedad Benfica ayaa marti gelinaysa FC Salzburgna Inter Milan ayaa soo booqan doonta laysa xumitaan ciyaartay ku soo gabagabeeyna tan kula dambeeyay waa Mascaade oo ku dhaafay sida ay fannoodi ku dhaafay
waagaa gudistiyal masfada diyaada yuma hadsiin hay gabagabada idaacadeen maraynaa yahay tan aan mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha
Oh, my God.
استاذ ليغان يا وليبا عودكا حبيب حسن توحو يا دغستيا لو دنبي اذا عدي عاو يدوليدا تنيو كولت دنبي دمانتي ما وحان دليا هي سدايو نبات كليو